Εννοείται ότι είμαστε στη δεκαετία του 80, κυρία Κασιανή.
Καλά.
1986.
Ναι.
Μαντόνα. Σαν σήμερα.
Σπαραξικάρδιο που λες και εσύ είναι αυτό το τραγούδι.
Έτσι, σπαραξικάρδιο, εντάξει. Νούμερο 1. Έτσι όπως μιλάω τώρα, είμαι σαν το βορίδι που, σαν το ηχητικό που παίζει ο Καλαμαράκης το πρωί.
Σημαίνει. Ναι. Σημαίνει λοιπόν, παντού.
Νούμερο 1 στην Αμερική ανέβηκε με αυτό με το τραγούδι, το Live to Tell. Η Μαντόνα.
Μπράβο.
Το οποίο ήταν θέμα στην ταινία του τότε συζύγου συντρόφου της, του Σον Πεν, At Close Range.
At what?
Close Range.
Πα.
Σε κοντινή απόσταση. Σε απόσταση να πνοείς.
Δεν την έχω δει την ταινία, να μην λέω και ψέματα.
Ναι.
Ψώματα δεν λέω.
Το τραγούδι αυτό είναι Live to Tell, δηλαδή ουσιαστικά ζεις για να ότι επιβιώνεις. Το οποίο...
Ίσα πού.
Ναι ρε παιδί μου, το οποίο υπό μία έννοια είναι επιτυχία αν είσαι στους δρόμους, ε.
Αν είσαι, ναι,
αν είσαι
να
στους δρόμους, ναι, δηλαδή, ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα το μήνα Μάιο. Με την ευκαιρία, τι γίνεται με την κίνηση?
Με την ευκαιρία. Είναι ακόμη πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι από τα ΚΤΕΛ μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης, αλλά συνεχίζονται οι χαμηλές ταχύτητες μέχρι το Κρυονέρι, στην Αθηνών Λαμίας. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έχει από εκεί, από το Μαρούσι μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης επίσης, και ξαναπιάνει στο Ρουπάκι εκεί στον Ασπρόπυργο. Τα διόδια Ελευσίνας έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα, και στην Αθηνών Κορίνθου συνεχίζονται οι καθυστερήσεις μέχρι την Κινέτα. Χαμηλές ταχύτητες όμως, δεν είστε κινητοποιημένοι. Δεν θα είστε κινητοποιημένοι, μάλλον όσοι θα φτάνετε εκεί σε λίγο. Και στην έξοδο της Αθηνών είναι μπλοκαρισμένα τα οχήματα από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου και επηρεάζεται και η λεωφόρος Χιστού.
Λέγαμε το λοιπόν το τραγούδι αυτό από τη Μαντόνα που είναι Live to Tell, ότι να ζήσεις για να πεις την ιστορία σου. Δεν ισχύει για πάρα πολλούς, για δεκάδες ανθρώπους το μήνα Μάιο, που έχουν σκοτωθεί σε τροχαία, Κασιανή μου, διότι βγήκαν τα στοιχεία αναπεριοχές. Για παράδειγμα η ελληνική αστυνομία έβγαλε ότι το μήνα Μάιο στην Αττική είχαμε 14 νεκρούς και 668 τραυματίες σε 573 τροχαία. Οι παραβάσεις, αυτές που τα τροχαία αφορούσαν την οδήγηση από την επίρρεια αλκοόλ. Αυτά στην Αττική. Βλέποντας σε άλλες περιφερειακές διευθύνσεις, αστυνομικές περιφερειακές διευθύνσεις, για παράδειγμα στη Δυτική Ελλάδα. Δυτική Ελλάδα, όχι, εσύ δεν είσαι σε Δυτική Ελλάδα.
Δυτική Ελλάδα, μακρινή. Ναι.
Αύξηση και αυτό. 6 θανατηφόρα δυστυχήματα φέτος έναντι 3 του Μαΐου του 2024. Δεν είναι γενικό, γιατί για παράδειγμα στη Θεσσαλία είναι μειωμένος ο αριθμός των τροχαίων. Πλην όμως είναι σαφές ότι
υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει
πρόβλημα και το βλέπουμε σχεδόν καθημερινά από τα ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων και των εκπομπών. Όπως για παράδειγμα αυτό το οποίο την τραγωδία χθες στον Άλυμο, αλλά και
εργαζόμενη.
Γενικά που τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με νέα παιδιά, το τι γίνεται.
Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, σύμβουλο οδικής ασφάλειας και περιφερειακό σύμβουλο του Βορείου Τομέα Αθηνών. Κύριε Μαρκουίζο, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
Να ξεκινήσουμε από τα τροχαία που έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα σε όλη την στην Ελλάδα και μετά να πάμε και λίγο στον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πόσο μπορεί να βοηθήσει. Ο Δημήτρης πριν από λίγο ανέλησε τα στοιχεία που είχαμε για τον μήνα Μάιο. Σε κάποιες περιφέρειες είχαμε αύξηση, σε κάποιες μείωση. Παρ' όλα αυτά είναι δεκάδες οι νεκροί στους δρόμους και της Αττικής και ολόκληρης επικράτειας.
Σωστά. Είναι μια μάχη όχι που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Εξελίσσεται πάρα πολλές δεκαετίες δυστυχώς. Και με την βελτίωση των υποδομών.
Μήπως μας μιλάτε από ακουστικά ή με ανοιχτή ακρόαση, γιατί σας ακούμε λίγο με βάθος.
Όχι, απλά έχει λίγο. Πώς το λένε, ηχό ο χώρος.
Εντάξει.
Γενικότερα τα ατυχήματα γενικότερα είναι κάτι το οποίο διαχρονικά μαστίζει τη χώρα μας, υπό την έννοια ότι θρυνούμε εκατοντάδες θύματα. Υπάρχει μια αυξομοίωση των ατυχημάτων και των δυστυχημάτων, που σημαίνει ότι μπορεί σε μια περιοχή να έχουμε περισσότερα, σε άλλη λιγότερα και αντίστροφα μια άλλη περίοδο. Πάντως είχαμε μια πλασματική μείωση στην περίοδο του COVID, οπότε φαίνεται ότι είναι μια αύξηση. Είμαστε όμως σταθεροποιημένοι. Και αυτό γιατί ο καθένας από εμάς πιστεύει ότι είναι άτρωτος, ότι δεν τον επηρεάζει αυτόν το τροχαίο δυστύχημα, δεν είναι αυτός που εμπλέκεται σε αυτό, αλλά είναι τεράστιο λάθος, διότι οι πιθανότητες να εμπλακούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα είναι πάρα πολλές. Άρα πρέπει να φυλασσόμαστε, να κρατάμε μια αμυντική στάση, να σεβόμαστε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και βέβαια τους άλλους ανυποψίαστους οι οποίοι κυκλοφορούν εν ομοταγώ στους δρόμους.
Κύριε Μαρκουίζο, η αβέρη κατά τότε, έτσι όπως άρεσε πολλούς να σας αποκαλούν. Συγγνώμη, εδώ όμως πέρα από τα τροχαία, τα οποία ναι, είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, υπάρχει ένα ζήτημα. Για παράδειγμα, όταν τα περισσότερα τροχιά, λέω στην Αττική, γίνονται, αφορούσαν την οδήγηση επί την οπήρεια αλκοόλ. Είναι σαφές, πέρα από το τι κάνουμε εμείς ως οδηγοί, που νομίζουμε ότι το τιμόνι είναι προέκταση του εαυτού μας και άλλων ενστίνκτων μας, πρέπει προφανέστατα να γίνει και μία παρέμβαση. Μην το πούμε το βαρύγδουπο της πολιτείας, του κράτους, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποια παραθυράκια τα οποία παραβιάζονται.
Βασικά το θέμα είναι ότι σε πρώτη φάση αυτό που αφορά το δυστύχημα και μπορεί να επιληθεί ή να βελτιστοποιηθεί μάλλον, γιατί επίλυση δεν υπάρχει, είναι ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς αφορά την ατομική ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να εγκληματίσει συνέχεια, γιατί μιλάμε για εγκλήματα, έτσι.
Προφανέστατα, άμα πίνεις και πιάνεις το τιμόνι, ναι. Έγκλημα
είναι. Και ιδίως με το αλκοόλ, το οποίο γνωρίζεις τι γίνεται. Είμαστε μια αλκοολοπαραγωγική χώρα από Τσίπρο, Τσικουριά, Κρασιά και δεν είναι μόνο το βράδυ του Σαββάτου που σημειώνονται πολλά ατυχήματα με νέους. Έχουμε και τις περιπτώσεις ανθρώπων που σκοτώνονται Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, 15 Αύγουστο. Δηλαδή άνθρωποι.
Όποτε το ρίχνουμε έξω.
Μπράβο, άνθρωποι που λένε στην υγειά μας και τελικά καταλήγουν ανάπηροι, παραπληγικοί και νεκροί. Λέγοντας στην υγειά μας και πίνοντας. Τώρα, τι θέλω να πω, ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε κάποιος ιδιαίτερος έλεγχος, όμως το τελευταίο διάστημα εγώ μπορώ να το βεβαιώσω ότι τουλάχιστον στην Αθήνα, δεν ξέρω στις άλλες πόλεις, υπάρχουν κλιμάκια τα οποία κάνουν καθολικά την δουλειά τους, υπό την έννοια ότι είναι τα νέου τύπου μπλόκα, κλιμάκια τα οποία δεν αφήνουν κανέναν επιλεκτικά να περάσει δηλαδή.
Αυτό φαίνεται, αυτό είναι αλήθεια. Γκρινιάζουν κάποιοι οδηγοί, ιδίως Παρασκευές και Σάββατα.
Να μην γκρινιάζουν, γιατί γκρινιάζουν.
Αλλά κακώς γκρινιάζουν, έχετε δίκιο, ναι. Καλά κάνουν, καλά κάνει η τροχέα και τα κάνει αυτά.
Λένε για τα κόκκινα φανάρια που θα μπουν οι κάμερες. Ακούω φωνές που λένε για εισπρακτικό χαρακτήρα. Απαγορεύεται να περάσει κόκκινο φανάρι. Είναι απόπειρα θανάτου, είναι απόπειρα αυτοκτονίας και απόπειρα δολοφονίας. Τι εννοείς βάζουν κάμερες για εισπρακτικό χαρακτήρα? Μπαίνουν ξεκάθαρα για να ξέρεις ότι έχει την κάμερα, εφόσον δεν φοβάσαι για τον εαυτό σου και για τη ζωή σου και την ακυριότητά σου, τουλάχιστον να φοβηθείς για την τσέπη σου και για το δίπλωμά σου. Γιατί έτσι καταλήγει.
Ναι, εκεί λοιπόν, μπράβο. Αφού δεν φοβάσαι για τη ζωή σου, και εντάξει, τη ζωή σου κάνει ό,τι θέλεις, αλλά είναι και παίρνεις κι άλλους στο λαιμό σου. Μήπως εκεί πρέπει, ιδίως για το αλκοόλ, να γίνουν τα πράγματα πιο αυστηρά, δηλαδή.
Έχουν γίνει ήδη πιο αυστηρά.
Δηλαδή να φεύγουν, προσέξτε τι εννοώ, ακόμα και διπλώματα.
Ναι,
δηλαδή
τότε,
τη δεύτερη, τρίτη, όχι τη τρίτη φορά, σου έχει φύγει το δίπλωμα, τέλος, δεν ξαναπαίνεις ποτέ στη ζωή σου.
Βασικά το ένα βασικό κομμάτι το οποίο έχει συμβεί τώρα, ότι είναι με το νέο ποινικό κώδικα, όπου Δεν είναι πλέον πλημέλημα αν
πιει
ή σκοτώσει κάποιον. Και ισχύει εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον 1,5 που έχει πάει κόσμο στη φυλακή. Δυστυχώς και σκοτώσανε και πήγαν και στη φυλακή, καταστρέφοντας δηλαδή 2 οικογένειες. Τώρα, επειδή σου λέει άλλος τι περιμένει, θα σκοτωθεί πρώτα κάποιος ή να μείνει παραπληκτικός και ανάπηρος, ή κάνεις κάποιες δράσεις πριν. Άρα έρχεται τώρα με το νέο κώδικα, ο οποίος για πρώτη φορά βγήκε σε διαβούλευση, δηλαδή καθένας από εμάς μπορούσε να πει την άποψή του τεκμηριώνοντάς την, και αυτή θα ληφθεί υπόψη από τους ανθρώπους που είναι εκεί. Λοιπόν, έρχεται ο κώδικας λοιπόν και σου λέει την πρώτη φορά από λάθος, από άγνοια, από συνήθεια θες. Okay, έκανες ένα λάθος, που και πάλι το λάθος, άμα καταλήγεις σε θάνατο και αναπηρία, δεν το συγχωρείς. Αλλά άμα είναι κάποιος ο οποίος συστηματικά υπότροπος, συνηθίζει δηλαδή να παραβιάζει όλους τους κανόνες ασφάλειας που σημαίνει κόκκινο φανάρι, στόπ, αλκοόλ, τηλέφωνο και οδήγηση, λέα, διπλή διαχωριστική, τα κάνει όλα, κάθε στιγμή πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά.
Σωστό.
Και ένας, δύο, τρεις, όταν θα ακουστεί και από στόμα σε στόμα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ένας, δύο, τρεις μπήκαν φυλακή, ένας, δύο, τρεις έχασαν το δίπλωμά του, ένας, δύο, τρεις πληρώσανε 2-3 θέσεις 5.000 ευρώ και ξαναδώσαν δίπλωμα μετά από 8-10 χρόνια και δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Τότε κάπως και ο Έλληνας θα μαζευτεί. Εγώ έχω παρατηρήσει, σας κρύβω, ότι το τελευταίο διάστημα είναι πολύ ο κόσμος που παίρνει τελικά ταξί για να βγει να πάει να πει το ποτό του.
Ναι.
Γιατί καταλαβαίνει ότι θα τον σταματήσει και λέω πάλι, δεν σκέφτεται την ώρα ότι μπορεί από λάθος του να κάνει να σκοτώσει κάποιον να σκοτωθεί. Φοβάται ότι θα φάει 200, 300, 500, 700 ευρώ πρόστιμο και θα χάσει το δίπλωμά του για 2 μήνες.
Και αυτό συμβαίνει γιατί νομίζω υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Εντάξει, το έχω οδηγήσει και χειρότερα. Το ακούω πολύ συχνά αυτό σε παρέες, κύριε Μαρκουίζο, και τρελαίνομαι. Γιατί λένε εντάξει, έχω ρίσει σε χάλια. Πώς θα φύγεις? Α, έχω οδηγήσει και χειρότερα. Μια χαρά είμαι. Δηλαδή δεν το σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να προκαλέσουμε κακό, ότι έχουμε χαμηλές άμυνες εκείνη τη στιγμή.
Σωστά. Αυτό πρέπει να το έχουμε αποφασίσει από πριν. Διότι από την ώρα που θα πιεις ποτό, δεν μιλάμε να πιεις μισό ποτήρι κρασί, αλλά να πιεις να καταναλώνεις και να αλλάξεις διάθεση, άπαξ και αλλάξεις διάθεση, τότε αρχίζουν οι αναστολές και φεύγουν, ενώ κάπου θα έχεις ένα φρένο, εκεί δεν υπάρχει φρένο, χαλαρώνεις, αποκτάς μια αυτοπεποίθηση και νομίζεις πως είσαι ακόμα καλύτερος σε κάποιες διαδικασίες. Γι' αυτό φαίνεται, ας πούμε, και όταν κάποιος ξεθαρεύει, μπορεί να χορέψει, μπορεί να επικοινωνήσει με τον αντίθετο φίλο, γι' αυτό πίνει. Αυτομάτως αντιδράσεις αντανακλαστικά και το σημαντικότερο, η κρίση. Για να πάρει κάποιος μια σωστή απόφαση σε κλάσματα δευτερολέπτου για να αποφύγει κάτι. Άρα επηρεάζεται το νευρικό σύστημα, εγκέφαλος, το βασικό, και σπονδυλική στήλη και περνάει με νευρικές κινήσεις, τρέμουλο, επηρεάζει την ακοή, επηρεάζει την όραση, επηρεάζει την περιφορά, γινόμαστε επιθετικοί, αντικοινωνικοί. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι καλώς θα ισχύσει ο νέος ΚΟΚ και για μένα θα πρέπει η τροχέα να κάνει και ένα άλλο σχέδιο, από ό,τι άκουσα και τον αναπληρωτή υπουργό, ότι θα βγει ένα καινούριο σχέδιο, πιο δραστικό και για το καλοκαίρι, που θα γίνουν τα μπλόκα μαζί με το προστασία του πολίτη πιο ενισχυμένα, έτσι ώστε να μπορούν να ασκήσουν περισσότερο τα καθήκοντά τους, κάνοντας ελέγχους και κοντά σε κέντρα.
Αυτά
είπε και ο κ. Κυρανάκης.
Όντως, αυτά τα μπλόκα που βλέπουμε στους δρόμους για το αλκοτέστ έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και υπάρχει αυτός ο φόβος του προστίμου που είπατε και νωρίτερα. Μήπως όμως, εφόσον βλέπουμε ότι αυτό λειτουργεί, να υπάρχει και περισσότερη τροχέα στους δρόμους γενικά, δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη αστυνόμευση στο κέντρο της Αθήνας, σε μεγάλες λεωφόρους, οπουδήποτε, για να υπάρχει και εκεί ο φόβος, ενώ ότι αν κάνεις μια παράνομη προσπέραση, αν περάσεις με πορτοκαλί ενώ δεν έπρεπε, οτιδήποτε, αν δεν σταματήσεις τη διάβαση, αν υπάρχει μόνιμα κάπου σε κεντρικά σημεία αστυνόμευση και σε σταματάνε εκείνη την ώρα επιτόπου και σου βάζουν το πρόστιμο, δεν θα ήταν και αυτό ένας παράγοντας για να οδηγούμε λίγο καλύτερα? Επειδή βλέπουμε ότι έπιασε αυτό με τα μπλόκα και το αλκοτέστ, το λέω.
Ναι, είπατε ακριβώς αυτό. Είναι ένας παράγοντας, όπως και η ενημέρωση, η επιστοποίηση των ανθρώπων μέσω διάφορων προτάσεων, υποδομές. Έτσι και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ευελπιστοποιούσε την κατάσταση συνολικά και συλλογικά. Δεν είναι πολύ εύκολο να έχουμε έναν αστυνόμο το καθένα στον δρόμο μας.
Προφανώς όχι, αλλά είναι μεγαλύτερη η αστυνόμευση, για να το βλέπουμε δηλαδή.
Σωστά, σωστά. Όμως, αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια και από την περιφέρεια Αττικής, που έχουμε δει ήδη στη διαδικασία τοποθέτηση καμερών για την παραβίαση ρυθμού σηματοδότη, όπου μας έχει υποδείξει τροχαία ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη παραβατικότητα. Τοποθετούνται κάμερες οι οποίες θα καταγράφουν αυτή την εγκληματική ενέργεια με σκοπό να σταματήσουν να περνάνε αυτό, για να μην σκοτώσουν κάποιον κυρίως για εμάς, αλλά για εκείνους για να μην πληρώσουν προφανώς. Άρα θεωρώ ότι τεχνητά μέσα, όπως είναι οι κάμερες που έχουν ανακοινωθεί, βέβαια σε πρώιμο στάδιο ανακοινώσεων είναι ακόμα, για 1000 κάμερες που θα φορά και ταχύτητα και τηλέφωνο και ΛΕΑ.
Εδώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Κινητό στο αυτοκίνητο και στο μηχανάκι και σε οποιοδήποτε μέσο. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας φέρνει βαριά και τσουχτερά πρόστιμα για όσους χρησιμοποιούν το κινητό τους μέσα στο αυτοκίνητο. Η απορία πολλών είναι το ίδιο και το Bluetooth, δηλαδή να μιλάμε στο αυτοκίνητο ή στα ακουστικά μας, ή είναι μόνο αν το έχουμε στο χέρι?
Ναι, θεωρώ ότι σε επίπεδο επικινδυνότητας να το συζητήσουμε. Είναι, αν όχι ίδιο, αντίστοιχο, υπό την έννοια ότι κάποιος που μιλάει τώρα που συζητάμε εμείς, ακούω την ερώτηση και απαντάω και εσείς προσπαθείτε να καταλάβετε τι λέω, άρα απασχολείτε τον εγκέφαλό σας με κάτι που δεν θα μπορούσατε να αποδώσετε το ίδιο και στην οδήγηση. Θα σας πω μόνο ότι ένας άνθρωπος που είναι 20-30 ετών, μιλώντας έντονα στο τηλέφωνο, τα αντανακλαστικά του, οι αντιδράσεις του και η κρίση του μεταμορφώνεται σε 70-80χρονο. Είτε κρατάει είτε δεν κρατάει το κινητό. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Τώρα, εάν κρατάμε και το κινητό, έχουμε και ένα χέρι το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, ιδίως αν το αυτοκίνητο είναι manual. Γενικότερα, αυτό όσον αφορά την επικινδυνότητα.
Όταν ξέρετε τι όμως, εδώ υπάρχει ένσταση, όχι για το κινητό στο χέρι, προφανώς δεν έχεις ένα χέρι για να οδηγήσεις. Ναι. Αλλά σε ό,τι αφορά το Bluetooth και το να το έχεις στα ακουστικά ή στο αυτοκίνητο, που ήταν αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας.
Είναι επικίνδυνο.
Ξέρετε τι όμως, λένε ότι αν είχα ένα συνοδηγό δίπλα μου, δεν θα μιλούσα το ίδιο μαζί του.
Ναι, αν και ο συνοδηγός τσακώνεσαι μαζί του, να το βάλουμε σε μια άλλη διάσταση. Έχεις τα παιδιά πίσω και φωνάζουν, γκρινιάζουν, γυρνάς πίσω. Κάνεις μια έντονη συζήτηση με το, μια διαπραγμάτευση, μια έντονη συζήτηση με το διπλανό σου, πάλι απασχολείς τον εαυτό σου. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις δίπλα και μιλάς και προφάς από αυτόν δεν κινδυνεύεις, απλά σαφώς υπάρχει μια διαβάθμιση του κινδύνου και το πώς μιλάς μαζί του. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν και κοιτάνε δεξιά, ας πούμε. Είναι δυνατόν να οδηγείς και να κοιτάς τον συνοδηγό?
Όχι,
δηλαδή. Θέλω να πω δηλαδή στη φάση ότι πρέπει να είμαστε 100% προσιλωμένοι και ελάχιστες φορές σε απαραίτητη ανάγκη μπορούμε να πάρουμε την προσοχή μας από το δρόμο. Έξω πρέπει να κοιτάμε, όχι μέσα. Ακόμα εγώ διαφωνώ και με τα infotainment. Διαφωνώ με τις οθόνες με τα αυτοκίνητα. Είναι απλά για να το πάρει ο πελάτης και να έχει λούσα και ωραία τηλεόραση, ενώ επί της ουσίας σε απασχολεί μια οθόνη. Δεν είναι σωστή?
Εντάξει, βοηθάει ας πούμε και το GPS όμως αν το έχεις στην οθόνη.
Γιατί... Ποιο να λέτε, το τηλέφωνο λέτε?
Όχι, την οθόνη που θα έχει το GPS.
Το GPS, ναι.
Βοηθάει ενώ το να έχεις το GPS στην οθόνη από ότι στην οθόνη του κινητού.
Σωστό. Εγώ δεν μιλάω για το GPS, το οποίο πάλι παίρνω την ευκαιρία και λέω ότι το βάζουμε την ώρα που πριν ξεκινήσουμε, όχι κατά τη
διάρκεια.
Όχι κατά
τη διάρκεια της οδήγησης.
Αλλά γενικά οι οθόνες, όταν θες να μπει σε ένα μενού, υπομενού, σε παραπέμπει αλλού, τότε εσύ σκέφτεσαι πώς θα μπεις και κοιτάς πολύ την οθόνη. Άλλο κοιτάζω στιγμιαία ή έχω και ηχητική ενημέρωση σε 200 μέτρα στρίψτε στη διασταύρωση δεξιά. Παράδειγμα, αν παίρνεις τα μάτια σου από το δρόμο, χάνεις αυτό που πρέπει να δεις. Και να πούμε απλά με νούμερα, με φυσική και μαθηματικά, ότι ένα αυτοκίνητο που κινείται με 60 χιλιόμετρα και διανύει 16 μέτρα το δευτερόλεπτο. Εάν κοιτάξεις απλά μία κλίση ή ένα μήνυμα που σου θέλει να δεις, ποιος σου έστειλε απλά, όχι με το διαβάσει το μήνυμα, θες 2 δευτερόλεπτα. Άρα έχεις διανύσει αυτά τα 2 δευτερόλεπτα, 32 μέτρα, χωρίς να βλέπεις έξω. Είναι απλά πράγματα. Γι' αυτό λέμε και οι ταχύτητες, όπως και με τον Go, πάλι δάτω με τις ευκαιρίες και λέω το 30 σε αστικό ιστό, σε δημοτικό δίκτυο, μέσα στην Καλυθέα, μέσα στην Κυφσιά, μέσα στο Μαρούσι, μέσα στο Πικέρμι, μέχρι το οπουδήποτε, πρέπει να πηγαίνουμε αργά. 30 που έρχεται με το νέο κώδικα, όχι στην Κυφσιά και στη Μισογείον, σε κάνει πιο έτοιμο. Είναι η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί κάποιος να αντιδράσει. Αν εκείνη τη στιγμή, ακόμα και με 30, κοιτάς το κινητό, έχει ανοίξει 16 μέτρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα.
Θα έλεγα σε όλους κλείνοντας να αγαπάνε τον εαυτό τους. Να τον σέβονται και να τον προσέχουν, γιατί το τροχαίο δυστύχημα είναι το πρώτο και το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να τους σκοτώσει και να τους κλείσει το σπίτι. Με αγάπη για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Τρία πουλάκια μαν αμάν καθότανε. Τρία πουλάκια μαν αμάν καθότανε. ξεναούσα στο καστρό μα κρίνιτσα μου καημό το χι η καρδίτσα μου ένα μήλο
Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με το τραγούδι «Μακρινίτσα» της Νάουσας στο Κάστρο ή «Ο χαλασμός της Νάουσας». Έχει πολλές ονομασίες το τραγούδι αυτό. Αναφέρεται στην καταστροφή της Νάουσας το 1822 από τους Τούρκους, με προέλευση από την Ημαθία το τραγούδι στη Μακεδονία. Χορεύεται ως ιδιότυπος γυναικείος χορός ως ανάμνηση της πτώσης και του πνιγμού των γυναικών της Νάουσας στον ποταμό Αράπιτσα για να μην πέσουν υπόδουλες στα τουρκικά στρατεύματα. Ακούσαμε σε ζωντανή εκτέλεση από την Κωνσταντίνα Τούνη, ένα κορίτσι νεαρό που τραγουδάει διάφορα παραδοσιακά τραγούδια με πολύ ωραίο τρόπο και με σεβασμό στην παράδοση. Είναι ένα από τα συγκινητικά παραδοσιακά τραγούδια που αφορούν μια καταστροφή και δεν είναι από τα μέρη μου, είναι από την Ημαθία. Ένα πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό τραγούδι. Να σας ξανακάνω ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Είναι αρκετά καλύτερα τα πράγματα αυτή την ώρα. Ο Κηφισός έχει μια ανάσχεση της κυκλοφορίας, όχι μεγάλες ουρές, από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυρίως στο ύψος εκεί της Αχαρνών είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Ανοίγει λίγο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και μετά έχει κάποια μικρή ανάσχεση από το Κόμπο Μεταμόρφωσης μέχρι τη γέφυρα Καλυφτάκη. Αλλά πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όπως επίσης καλύτερα τα πράγματα είναι και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, ανάσχεση της κυκλοφορίας παρατηρείται από Μαρούση μέχρι τον Κόμπο Μεταμόρφωσης. Εκεί που είναι ακόμα δύσκολα τα πράγματα είναι στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, στο ύψος του Ασπροπύργου, εκεί μέχρι τη Μαγούλα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Υπάρχει ανάσχεση μέχρι την Κινέτο, όπως ήταν και πριν. Ενώ ουρές σχηματίζουν ακόμη τα οχήματα στην έξοδο της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου και επηρεάζεται και η λεωφόρο. Σκαραμαγκά. Οι υπόλοιποι δρόμοι της Αθήνας είναι μια χαρά, εκτός λίγο εκεί από Ποσειδώνος και Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας. Όλα τα άλλα είναι αέρα παδέρα, μια χαρά είστε οι υπόλοιποι. Όσοι πάτε την εκδρομούλα σας, ναι, δυσκολεύεστε.
Και αφού είναι αέρα πατέρα, όπως λέει η κυρία Κασιανή, άμα σας βγάλουν οι δρόμοι αύριο, πηγαίνετε στην Αρκαδία και στο όμορφο Σουλάρι, εδώ ο φίλος ο Γιάννης.
Τι μας λέει.
Αύριο, λέει, το βράδυ θα παρουσιαστεί καινούργια βιβλιοθήκη με χιλιάδες βιβλία. Θα δώσουν το παρόν ακαδημαϊκοί συγγραφείς, διδάκτορες φιλολογίας, εκπαιδευτικοί και στο τέλος θα υπάρχει και κέρασμα. Λέει ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδία.
Αν δεν είναι γουρνοπούλα το κέρασμα, δεν θα έρχομαι.
Γιάννη, καλορίζει και να τη χαρείτε τη βιβλιοθήκη.
Και πολύ ωραία να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, ειδικά σε επαρχίες που είναι πιο δύσκολο να υπάρχουν βιβλιοθήκες με τέτοιο μέγεθος.
Και μιας και λέμε από τη βιβλιοθήκη στο Σουλάρι, πάμε στο βιβλίο που δίνει αύριο Real News.
Έχετε
με ένα
μας
πακέτο 4 προσφορών. Το βιβλίο είναι ο τίτλος «Κρυμμένα μυστικά», Ένα εξαιρετικό βιβλίο με συναρπαστική πλοκή και αδιάκοπη δράση από την δημοφιλή συγγραφέα MJ Trow. Επίσης, το Food and Travel. Ταξιδεύουμε στην Ιαπωνία και δοκιμάζουμε λιχουδιές της Νέας Υόρκης και του Δούναβη. Και οι δύο προσφορές που είναι και στην απλή έκδοση, η δωρεοπιταγή των 10 ευρώ από τα Factory Outlet για αγορές άνω των 60 ευρώ και σκανάρετε και κερδίζετε στη στιγμή επώνυμες δωρεοπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Αύριο με αυτό το πακέτο των 4 προσφορών από τη Real News, η οποία έχει ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το διαβάσετε για τις επόμενες μέρες. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο θα το δούμε μπροστά μας, θα το αντιμετωπίσουμε περισσότερα αργότερα. Θα μάθετε από την κυρία Κασιανή που θα σας ενημερώσει στα Δελτία Ειδήσεων.
Και έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, να ξέρετε, 11 και 12 Ιουνίου, η Nexties Now και η DAM Consulting Firm διοργανώνουν για πρώτη φορά το υψηλού κύρους διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2025-2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη πενταετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Greece2025-2030.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς, Greece2530.gr, για να μάθετε τα πάντα.
Και είναι άκρος επίκαιρο αυτό το συνέδριο, διότι ιδίως την τελευταία εβδομάδα, για παράδειγμα, μην πάμε και πολύ μακριά, έχουν παρουσιαστεί αντιφατικά νούμερα ως προς την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Από τη μία, για παράδειγμα, έχουμε ανάπτυξη 2,2 που κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του 2025 με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Αυτό είναι, έχει σημαντική μείωση οι επενδύσεις, 3,2%, όταν ο προϋπολογισμός προέβλεπε αύξηση 8,4% για το σύνολο του έτους. Βεβαίως η αλήθεια είναι από την άλλη ότι εμείς έχουμε 2,2 ρυθμό ανάπτυξη όταν σε όλη την Ευρωζώνη είναι 1,5. Είναι το ένα στοιχείο. Το άλλο στοιχείο, ναι, είναι η μείωση του εμπορικού ισοζυγίου τον Απρίλιο. Ναι, το άλλο στοιχείο είναι ότι πάτησε γκάζι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, ενώ φρένανε στην Ευρωζώνη. Γενικώς είναι διαφορετικά τα στοιχεία, ως εκ τούτου αυτό το συνέδριο θα βάλει τα πράγματα σε μια τάξη για να καταλαβαίνουμε και το τι γίνεται.
Μας έχετε στείλει εδώ πολύ ωραία τραγουδάκια και η Βασιλική μας αφιέρωνε ένα πολύ ωραίο νησιώτικο και η Μαρία μας έχει στείλει ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη για την 50η. Θα το ακούσουμε, Μαρία, μας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω τι τραγούδι μπορούμε να αφιερώσουμε σε αυτό το αγόρι που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και
κανένα,
θα μας ενημερώσει
κανένα
τώρα για τα
Δημήτρη Σταυρακάκης, για τα αθλητικά μας. Διότι μπορεί να τελειώνουν εξετάσεις στα αθλητικά και Real Sports στο Real παραμένουν.
Συγγνώμη, οι εξετάσεις που κολλάνε με μένα.
Διότι μπορεί να τελειώσουν, λέω, οι εξετάσεις και τα σχολεία, πλην όμως τα αθλητικά στο Real παραμένουν. Θα ήθελα να με παρακολουθείτε, κύριε Σταυρακάκη. Αδιαλείπτος.
Ναι, αλλά οι εξετάσεις τελειώνουν γύρω στις 20, γιατί μετά έχουν και οι φοιτητές εξετάσεις.
Εντάξει. Υπ' αυτή την έννοια ποτέ δεν τελειώνει εξετάσεις.
Βλέπεις ο κύριος Σταυρακάκης μας πώς τα σκέφτεται όλα.
Ναι, ναι, τα σκέφτεται όλα, ναι. Τι γίνεται?
Να δούμε πώς θα σκέφτονται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Που χθες πάλι.
Τι ομάδα ήταν και αυτή που περάσαμε.
Ναι, και τώρα κάτσε τώρα. Μην ξανοίγεσαι, γιατί να δούμε τι θα γίνει και αύριο.
Ναι. Και αναμένουμε κάτι να γίνει σήμερα, να επιληφθεί κάποιο εισαγγελέα, οτιδήποτε.
Ένα λεπτό.
Γιατί έχουμε μηνύσεις. Εντάξει.
Εντάξει, καταρχήν ο Ολυμπιακός κέρδισε μέσα στο κλειστό του ΑΚΑΠ το επεισοδιακό παιχνίδι των Παναθηναϊκών 99-88. Mm. Έτσι έκανε το 2-1 στις νίκες και πάει αύριο 9 αεροστάδιο και φιλίας για τον τέταρτο τελικό. Αν ο Ολυμπιακός το κερδίσει, θα πάρει το πρωτάθλημα. Live το παιχνίδι στις 9 από τον Real FM. Σήμερα από τις 7 εκπομπή Real Sports. Τώρα, όλα ξεκίνησαν εκεί από την συμμαχία που είχαν ο Ναν με τον Φουρνιέ. Στη συνέχεια ο Φουρνιέ έκανε κάτι χειρονομίες, δέχτηκε και ένα μικρό διαφημιστικό, μια μικρή διαφημιστική ταμπέλα. Μπήκανε μέσα από τις προστινές θέσεις. Η αστυνομία έκανε ζώνη για να τελειώσει το παιχνίδι και η security και τη δυνάμεις των ΜΑΤ. Και έτσι τελείωσε το παιχνίδι χθες το βράδυ στο ΟΑΚΑ με τις δύο ομάδες μετά τις 11 να ξεκινάνε με ένα πόλεμο ανακοινώσεων. Ο κύριος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής του Ολυμπιακού, να λέει ότι ζήσαμε μια ζούγκλα. Ο Παναθηναϊκός να αναφέρεται για τη διαιτησία, να λέει για εγκληματική οργάνωση και να επιρρύπτει ευθύνες στην κυβέρνηση. Μέχρι το πρωί είχαμε ανακοινώσεις και ο κόσμος πήγε στο ΣΕΦ και υποδέχτηκε τον Μπαρτζόκα και τους παίχτες, ζητώντας του το πρωτάθλημα. Τώρα αναμένεται αυτό που μου είπε ο Δημητρής, να επιληφθεί ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ.
Μα δεν το έχουμε παραξηλώσει λίγο τώρα, μια εβδομάδα τώρα. Έγιναν όλα αυτά. Κολοτούμπες, δεν ξέρω εγώ τι. Πήγανε στο γραφείο του Βρούτσι, τα άπανε, τα συμφωνήσανε. Να πάνε να τελειώσει το πρωτάθλημα, να είμαστε σοβαροί. Τι πράγματα είναι αυτά που συμβαίνουν τώρα και τα βλέπουν σε πανελλαδική μετάδοση, παιδιά, μεγαλύτεροι, μικρότεροι. Πού οδηγούμαστε δηλαδή με αυτό το πράγμα στον μπάσκετ?
Πανελλαδική μετάδοση.
Εννοώ ότι θα μπορούσε οποιοδήποτε εκείνη τη στιγμή, κύριε Σταυρακάκη μου, με το παιδί του να είναι είτε στο γήπεδο, είτε να ανοίξει την ρηματοτηλεόρασή του, να δει μπάσκετ, να δει έναν από τους τελικούς της Basket League και να δει αυτά τα έκτροπα, όπως έγινε και την Κυριακή το ίδιο.
Λοιπόν, καταρχήν, ο ελληνικός τελικός μεταδίδεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Ένα. Δεύτερον, τα μικρά παιδιά 11 η ώρα το βράδυ πρέπει να κοιμούνται.
Τα μικρά παιδιά που μπορεί να τους αρέσει το μπάσκετ, επειδή σήμερα δεν έχουν σχολείο, μπορεί και να μην κοιμούνται.
Εντάξει, να κοιμούνται τα μικρά παιδιά όταν είναι πολύ μικρά. Αλλά αυτό που λες, έχεις δίκιο, ότι μιλάμε τώρα για μια κατάσταση τοξικότητας που αντί να ηρεμούν τα πράγματα μετά από αυτά που έγιναν στις συναντήσεις του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού, του κ. Βρούτση, που ήταν παρόν και ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, αντί να ηρεμούν τα πράγματα, βλέπουμε ότι πάλι θες εκτινάχθηκαν. Τώρα, για να σας πω, περιμένουμε τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ να δει το φιλοαγώνος για να υπάρχει τιμωρία για Ναν και Φουρνιέ. Λένε οι πληροφορίες ότι θα υπάρξει η τιμωρία πριν το Game 4, δηλαδή πριν το αυριανό παιχνίδι. Θυμίζω ότι χθες το απόγευμα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, διευθύντης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τιμωρήθηκε με 10 μήνες αποκλεισμό από τα γήπεδα για όσα έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, από αυτή την τοξικότητα όμως.
Έχουμε κανένα νέο για τον τραυματισμό του Φαλ?
Όχι, δεν έχω κάτι. Ναι. Είναι σοβαρός όμως.
Έτσι έδειχνε, ναι.
Ο Φαλ έφυγε στο 5ο λεπτό με πρόβλημα στο γόνατο και έδειχνε ότι ήταν σοβαρός. Είπε ότι είναι σοβαρός και ο
γιατρός.
Ο Μπαρτζόκας το βράδυ στις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι. Στα υπόλοιπα. Ότι φαίνεται όλα ότι κλείνει η μεταγραφή του Μπάμπη Κοστούλα στην Brighton, ότι πάει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να προχωρήσει να κλείσει η μεταγραφή αναλυτικά μετά τις 7 στην εκπομπή Real Sports. Νέος προπονητής στην ΑΕΚ αναμένεται ο Σέρβος Μάρκο Νίκολιτς, που είναι στη ΤΖΕΣΚΑ Μόσχας. Η ΑΕΚ τώρα πρέπει να εξαγοράσει το συμβόλαιό του. Στις 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Σλοβακία, το Ηράκλειο στο Παγκρίτιο, σε φιλικό παιχνίδι που γίνεται σήμερα στην Κρήτη η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. 4 η ώρα τελικός Ρολάν Γκαρός στα Μπαλένκα εναντίον Γκοφ. Αύριο στο τελικό των ανδρών Αλκαράθ εναντίον Σίνερ. Και νωρίτερα από την Αγία Τριάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια είχαμε την κηδεία του Δημήτρη Χατιχρήστου, του εμβληματικού αρχηγού των οργανωμένων φιλάθλων της Ορίτσινων 21. Η ΣΑΕΚ διετέλεσε και πρόεδρος της Εθνική ΑΕΚ. Έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη στην ηλικία 67 ετών μετά από προβλήματα που είχε με την υγεία του. Λοιπόν, ώρα 7.
Ώρα 7, συντονισμένη,
υπάρχει τρίτο ημίχρονο, δηλώσεις, ρεπορτάζ, όλα αυτά που γίνανε χθες, το επεισόδιο νούμερο τρία τελικού του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Να δούμε αύριο, ώρα 9, που θα είναι το match live από τον Real FM, αν κυλήσουν όλα ήρεμα, με τη βοήθεια του Θεού, αύριο το πρωί έχει η λειτουργία, ας πάνε να ανάψουν οι φθήνοντες σαν ένα κεράκι, μήπως και πιάσει. Ναι, έτσι, εκεί θα καταντήσει, εκεί πρέπει να καταντήσει τώρα, να πάνε να ανάψει το κεράκι σου, να προσευχηθείς, μήπως και πιάσει. Γιατί αυτά που είδα εγώ χθες το βράδυ που ήμουν στο ΑΚΑ, εντάξει, είναι μοναδικά, δεν είναι.
Ναι. Τώρα, να κάνω ένα σχόλιο κλείνοντας. Ναι. Άστο, δεν θα κάνω, δεν θα κάνω, δεν θα κάνω, δεν θα κάνω για τον μπάσκετ. Θα έκανα κάτι για τον Κοστούλα, αλλά άστο, τώρα είναι άλλη τάξη.
Το χάσαμε το κορμί του Πατριώτη.
Όχι, δεν είναι το χάσαμε το κορμί του Πατριώτη. Απλά βλέπω να γίνεται μια μεταγραφή 40 εκατομμυρίων για ένα παίκτη που δεν έχει παίξει στην Εθνική Ελλάδος. Και αυτό πηγαίνει στην Εθνική Ελλάδος. Αυτό, τίποτε άλλο.
Ναι, εντάξει, αλλά ξέρει ότι οι μεταγραφές.
Εντάξει, καλά, καλά. Οκ, okay, εντάξει, ξέρω και άλλα πράγματα.
Εντάξει, από μένα, οι μεταγραφές έχουν και άλλους παραμέτρους.
Ναι, εντάξει, ναι, σωστά. Είναι ηλίθιοι οι ξένοι. Παίρνουν παίκτες που δεν παίζουν στην Εθνική Ελλάδος και δεν είναι στην Εθνική Ελλάδος που δεν έχει παίξει ο Κοστούρας. Δεν έχουν καλέσει για να καλούν άλλους που βλέπουν την μπάλα και μας στην άλλη μεριά.
Γεια σας, κύριε Σταυρακάκη. Γεια σας.
Γιατί να σου πω κάτι, δεν βγαίνει σε κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε. Θα χαρεί πολύ ο Παύλος Παπαδημητρίου να σε έχει.
Ναι, δεν θέλω εγώ όμως. Δεν θα χαρώ εγώ.
Πω, αυτό το μπίχι δεν το θέλω αυτή την ώρα. Γεια σας, κλείνουμε. Δεν θα προλάβουμε να παίξουμε τα τραγούδια μας. Ο κόσμος θα χαρεί.
7 η ώρα. Γεια σας. Real Sports. Χαίρετε, Δημήτρη.
Θα πω αυτό και θα κλείσω. Ναι. Το μπιφ Παύλου Παπαδημητρίου, Δημήτρη Μιχαλέλη, δεν έχετε τη χαρά να το δείτε ποτέ. Είναι ό,τι πιο απολαυστικό υπάρχει στον κόσμο.
Σας αφήνουμε με Vegas πάντα καλοκαίρι, λόγω επικαιρότητος. Καλοκαίρι έχουμε. Για 2 ώρες σας κάνουμε παρέα, κυρία Κασιανή Βραχά.
Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης, η Μαρία Χριστοδούλη ήταν απέναντί μας, κυρία Διευθύντρια των Δίσκων εδώ. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη, στα δελτία ειδήσεων η Χρύσα Κλησιώτη που έρχεται αμέσως για το δελτίο στις 2. Και ακολουθεί.
Και ακολουθεί μετά Γιώργος Κολοκοτρώνης, 3 ώρες με πολύ και καλή ελληνική μουσική. Δεν έχει αφιέρωμα σήμερα, σας προτείνω όμως να τον ακούσετε. Έτσι όπως τον κόβε, μην τον ξέρω χρόνια, τον βλέπω να βγάζει καπνούς από τα αυτιά. Με κάτι και εκνευριστή. Θα δείτε.
Θα ακούσετε, θα ακούσετε.
Και θα ακούσετε. Χαίρετε, γεια σας.
Με πρώτο μας σταθμό το Σαντροπή. Δώσ' μου το χέρι σου, πάρε το χέρι μου. Θα σ' ακολουθώ γιατί είσαι το αστέρι μου. Πάρω να ξω Ντουμπάι, Χαβάι. Άσε την καρδιά όπου θέλει να πάει. Άσε την καρδιά να σε ταξιδέψει. Κλείς τα μάτια, ονειρέψου. Πάμε ένα ταξίδι μόνο με τη σκέψη. Οκ, ώρα για τρέλες. Πάμε Αιγαίο, είσαι η Χέλες.